លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កុមារី Cleo Smith ដែលបាត់ខ្លួនអស់ជិត20ថ្ងៃបានរកឃើញវិញហើយរដ្ឋាភិបាល New South Wales ពិនិត្យឡើងវិញលើរបៀបក្នុងការផ្ដល់នូវកញ្ចប់ថវិកាជំនួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តលើវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ Pfizer សម្រាប់ចាក់ឲ្យកុមារអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំប៉ូលីសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញក្មេងស្រីអាយុ4ឆ្នាំ Cleo Smith នៅរស់រានមានជីវិតប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់មកពីតំបន់ Carnarvon កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសដើម្បីសាកសួរក្មេងស្រីដែលទើបតែចេះដើរតេះតាស់រូបនេះបានបាត់ខ្លួននៅឯកន្លែងបោះជំរំមួយក្នុងទីក្រុង Perth កាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាស្នងការរបស់រដ្ឋលោក Cole Blanche និយាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញនាងនៅក្នុងផ្ទះដែលចាក់សោបិទទ្វារជិតមួយនៅ Carnarvon
A police team broke their way into a locked house in Carnarvon
ក្រុមប៉ូលីសបានទម្លាយផ្លូវចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលចាក់សោនៅក្នុងទីក្រុង Carnarvon នោះនៅប្រហែលម៉ោង1យប់ពួកគេបានឃើញនាងតូច Cleo នៅក្នុងបន្ទប់មួយក្នុងផ្ទះនោះហើយមន្ត្រីម្នាក់បានចាប់ត្រកងនាងឡើងនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់គាត់ហើយសួរថាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីនាងបាននិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះ Cleo នាងបានជួបជុំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីបន្ទាប់មកនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមនឹងបានបួងសួងវាជាលទ្ធផលដែលយើងសម្រេចបានដោយសារតែការងារដ៏អស្ចារ្យរបស់ប៉ូលីសហើយខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ Cleo សហគមន៍នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Anthony Albanese បានសម្ដែងនៅការស្រាកស្រានធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តនៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយថ្លែងអំណរគុណដល់ប៉ូលីសរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលមិនបោះបង់ការស្វែងរកនេះអ្នកជំនាញខាងអូក្រិតកម្មលោក Terry Goldsworthy បានប្រាប់នៅបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាវាមានឱកាសច្រើនណាស់ដែលករណីនេះអាចក្លាយទៅជាករណីមនុស្សឃាតប៉ុន្តែអគុណណាស់ដែលវាមិនបានទៅជាបែបនោះការស៊ើបអង្កេតនេះបានមកពីការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មនិងការចាប់ជំរិតដែលអាចកើតមានឡើងអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគេមាននោះគឺវាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដូច្នេះវាកម្រិតទំហំនៃការសង្ស័យពួកគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យដែលជាឧបករណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតដ៏សំខាន់មួយដែលយើងអាចប្រើបាននិងបច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយដល់ប៉ូលីសអ្នកចិត្តសាស្ត្រ Michael Cargreg បានប្រាប់នៅកម្មវិធី Sunrise របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាកុមារីរូបនេះទំនងជាមានការតក់ស្លុតភ័យខ្លាចខ្លាំង
19 days away from your mum
19ថ្ងៃឃ្លាតឆ្ងាយពីម្ដាយនិងឪពុកពិតជាធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតឯកោនិងប្រហែលជាគ្មានសុវត្ថិភាពផងដែរយើងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីខ្លះបានកើតឡើងចំពោះរូបនាងក្នុងអំឡុងពេល19ថ្ងៃនោះទេហើយនោះក៏វាចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរក្តីបារម្ភដ៏ធំដែលខ្ញុំមានគឺពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺ stress កុមារភាព PTSD ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានគំនិតគួរឲ្យខ្លាចមានសុបិនអាក្រក់និងការនឹកឃើញរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់កន្លងមកលោក Dominic Perrotte អភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធីផ្ដល់ជំនួយចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហា Pork Barreling Pork Barreling គឺជាការប្រើប្រាស់នៅមូលនិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គម្រោងដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏សមាជិកសភានឹងការឈ្នះឆ្នោតការពិនិត្យឡើងវិញនិងពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាថាថវិកាសាធារណជនត្រូវបានចំណាយដោយយុត្តិធម៌និងសមរម្យ
I think it's very good practice for the New South Wales government or any government.
ខ្ញុំគិតថាវាជាការអនុវត្តដ៏ល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល New South Wales ឬរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋណាមួយក៏ដោយដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការរបស់ពួកគេពីពេលមួយទៅពេលមួយនៅពេលដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់ជំនួយដល់រដ្ឋបាលនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងនោះមិនត្រូវបានគេពិនិត្យមើលតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់នៅក្នុងការមានទំនុកចិត្តពីសាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយនៃមូលនិធិប្រាក់អ្នកបងពុននេះការពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំក្រោយហើយនឹងត្រូវដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានអភិបាលរដ្ឋនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី យើងក៏លើកមកមើលស្ថិតិនៃ COVID-19 វិញនៅរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីចំនួន941ករណីដែលជាចំនួនករណីឆ្លងក្រោមខ្ទង់ពាន់2ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Victoria ក៏បានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតហើយមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន657អ្នកដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយក្នុងនោះ117អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU នៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញក៏បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន190ករណីដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តចំនួន 114,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះក៏បានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ចំនួន4អ្នកផ្សេងទៀតហើយតួលេខថ្មីពី New South Wales បង្ហាញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន309អ្នកកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយក្នុងនោះ68អ្នកស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតឈានមុខគេម្នាក់ចង់ឃើញអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ជាមុនសិនមុនពេលដែលពួកគេចាកចេញពីព្រលានយន្តហោះមានការទៀមទាឲ្យធ្វើតេស្តមុនពេលហោះហើរសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9អ្នកជំនាញសុខភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales លោកស្រី Mary Louise McLaws និយាយថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធពិចារណាលើការធ្វើតេស្តនៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអូស្ត្រាលី
they do have a negative test
ពួកគេបានធ្វើតេស្តមួយរួចហើយប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនតែងតែធ្វើវា2-3ថ្ងៃមុនពេលដែលពួកគេឡើងលើយន្តហោះអ្វីៗអាចកើតមានឡើងនៅចន្លោះពេល2-3ថ្ងៃនៃការធ្វើតេស្ត PCR នោះបន្ទាប់មកពួកគេក៏អាចនឹងត្រូវឈប់ដូរជើងយន្តហោះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេអាចឆ្លងវាបានដោយអចេតនានៅទីនោះវាគ្រាន់តែជាកញ្ចប់បន្ថែមនៃការការពារតែប៉ុណ្ណោះវាកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅលើចំណុចកាន់តែគៀកទៅកាន់អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសបាន 80% នៃមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅនាយកតកវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនៅសញ្ញានៃការសម្រេចចិត្តដែលអាចនឹងកើតឡើងមួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកុមារដែលមានអាយុចូលសាលាបឋមសិក្សាទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំង Pfizer នៅចុងខែនេះប៉ុន្តែអ្វីៗកំពុងតែដើរលឿនជាងនេះនៅឯបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការរោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នូវការយល់ព្រមចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសកូនក្មេងរបស់ Pfizer រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថ FDA បានអនុញ្ញាតរួចហើយចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំដែលមានកម្រិតដូសត្រឹមតែ 1/3 នៃបរិមាណដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពីជំងឺណែនាំអ្នកណាដែលគួរទៅចាក់ថ្នាំបង្ការនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានចាក់ចែងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុង Glasgow ហើយអូស្ត្រាលីនឹងដើរតួជាសកលមួយក្នុងការជួយដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់ពួកគេនិងការរៀបចំកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយនោះគឺជាសារនៅពេលចាក់ចេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពល Angus Taylor លោក Morrison មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាសមាជិកមួយដ៏មានមោទនភាពនៃសម្ព័ន្ធមហាសមុទ្រពិភពលោកនិងសម្ព័ន្ធមហិច្ឆតាខ្ពស់សម្រាប់ធម្មជាតិនិងមនុស្សមហាសមុទ្រដែលមានសុខភាពល្អនិងសេដ្ឋកិច្ចមហាសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងគឺជាកោះធំមួយហើយយើងត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយមហាសមុទ្រដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននិងផ្ដល់អាហារនិងការងារដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវៈចម្រុះនិងជួយដល់សហគមន៍ដែលមានសុខភាពល្អយើងកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងលើដំណោះស្រាយអាកាសធាតុផ្អែកលើមហាសមុទ្រអូស្ត្រាលីកំពុងវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្ររបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបើកឲ្យអ្នកទេសចរបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញហើយចូលមកក្នុងប្រទេសនេះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័កនោះទេលើពីនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដូចជារថយន្តក្រុងនិងកាណូតឡើងវិញក្រោយពីការផ្អាកអស់មួយរយៈដោយសារតែ COVID-19
ថ្ងៃដំបូងនេះដូចអត់តមានភ្ញៀវជិះបងដោយសារយើងរត់ថ្ងៃដំបូងភ្ញៀវខ្លះគាត់នៅខ្លាចរឿង COVID អីចឹងបង
ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង sbs.com.au/khmer អតីតមន្ត្រីរបស់ FIFA លោក Sepp Blatter និង Michel Platini ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតដោយរដ្ឋអាជ្ញាស្វីសបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ឆ្នាំលើការបង់ប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារដល់ជំរងចម្រាស់លោក Platter ដែលមានអាយុ85ឆ្នាំនិងលោក Platini ដែលមានអាយុ66ឆ្នាំឥឡូវនេះត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការកាត់ក្តីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង Bellinzona រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធស្វីសនិយាយថាការទូទាត់ប្រាក់នេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ FIFA និងធ្វើឲ្យលោក Platini ទទួលបាននូវទ្រព្យសម្បត្តិដោយខុសច្បាប់ករណីនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឲ្យមានការបណ្ដេញលោក Platter ចេញពីតំណែងជាប្រធាន FIFA និងបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់លោក Platini ពីការស្នងតំណែងអតីតអ្នកណែនាំរបស់លោកចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាង74សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចប៉ុណ្ណោះត្រូវនឹង3020រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេដ25អង្សាទីក្រុងមែលប៊នមានរលឹម19អង្សាអាចនឹងមានរលឹមផងដែរនៅហូបាត19អង្សាខេនប្រាមានភ្លៀង18អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី25អង្សានៅព្រីស្បែនមានពពកដោយពេល26អង្សាទីក្រុងខានរលឹមបន្តិចបន្តួច30អង្សានៅដាវិនមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ37អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សា